Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Οι αγώνες του επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, ξεκινάει αμέσως τώρα. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα και βέβαια η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος θα παρουσιαστούν στην θεματολογία που έχουμε σήμερα. Όπως κάθε μέρα, άλλωστε μέσα από το εργατικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στη ρύθμιση στον ήχο και πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από τον 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και μέσω αυτής μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου έχουμε σχετικά λίγες ειδήσεις σήμερα στην θεματολογία μας. Θα τις παρουσιάσουμε αφού πρώτα σας πω ότι μουσική συντροφιά σήμερα θα μας κρατήσουν η θρυλική Iron Maiden, το αγγλικό αυτό heavy metal συγκρότημα. Θα έχω επιλέξει να ακούσουμε το 5ο κατά σειρά άλμπουμ του συγκροτήματος, το εκπληκτικό Power Slave, που ηχογραφήθηκε το 1984 και κυκλοφόρησε στις 3 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Πάμε πρώτα να πάρουμε μια γεύση από Iron Maiden και Power Slave και επανερχόμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι σιγά σιγά τη σημερινή θεματολογία μας, βέβαια από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς είχαμε σήμερα τις πρώτες συναντήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, ακριβώς για να ενημερωθούν οι τελευταίοι από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις τόσο στα ελληνοτουρκικά των τελευταίων 24 ώρων, όσο και για τα αποτελέσματα του Συνόδου Κορυφής. Θα πάμε όμως πρώτα στις εξελίξεις που είχαμε εχθές που δεν αναφέραμε στη χθεσινή εκπομπή γιατί ακολούθησαν όπως καταλαβαίνετε. Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται κανονικά, δηλώνοντας η τουρκική αστική τάξη, γιατί περί των συμφερόντων της αστικής τάξης πρόκειται, την απόλυτη αποφασιστικότητά της να υπερασπιστεί, όπως λένε, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό εξέφρασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συνεδρίασε χθες την ώρα που η Άγκυρα κλιμάκωνε την επιθετικότητά της. Οι σύμμαχοι της Ελλάδας, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είπαμε και χθες, χαϊδεύουν την πλάτη στην ουσία της Άγκυρας και φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας, προωθώντας τον μεγάλο στόχο που τον έχουμε διατυπώσει και μέσα από αυτήν την εκπομπή εδώ και πολύ καιρό, αυτόν της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. Και όλα αυτά με δύο στόχους, αφενός να ανοίξουν οι business όσον αφορά τα ενεργειακά, όπου εμπλέκονται μονοπωλιακοί όμιλοι από υπεραλιστικές χώρες, μεγάλες υπεραλιστικές χώρες στην περιοχή, και βέβαια να κρατήσουν και την Τουρκία προσδεμένη στο δυτικό στρατόπεδο να την απαγκιστρώσουν από την όποια ρωσική επιρροή υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είχαμε τις τελευταίες εξελίξεις, τις δηλώσεις που είπαμε από υπηρεσιακούς παράγοντες υποτίθεται των συμμάχων μας. Είπαμε χθες για την απαράδεκτη δήλωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών που έκανε λόγο για αφισβητούμενα ύδατα στην περιοχή που έχει κηρύξει η Τουρκία Ναυτέξ, στην ουσία γκριζάροντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και είχαμε βέβαια και την δήλωση του εκπροσώπου του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μία μέρα μάλιστα μετά την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας στην Αθήνα, όπου ορθά κοφτά δήλωσε ότι η Τουρκία είναι στρατηγικά σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιθυμούμε καμία κλιμάκωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αντιθέτως, θέλουμε να υπάρχει συνετός διάλογος. Άρα, στην ουσία, ζεσταίνουν την πλάτη της Τουρκίας να συνεχίσει την προκλητική της συμπεριφορά. Και βέβαια δεν είναι μόνο η στάση της γερμανικής κυβέρνησης, είναι γενικότερα η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης δήλωσε μεν ότι η τουρκική Ναυτέξ δεν είναι χρήσιμη. Πρόσθεσε ότι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η φαλοκρηπίδα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου, χωρίς να κάνει λόγο, χωρίς να ψελίσει το παραμικρό για τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Χθες το απόγευμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, ενώ αμέσως μετά συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν για τις εξελίξεις στην περιοχή, και βέβαια τέθηκε και το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Και βέβαια χθες αναφέραμε την αντιναυτέξ που εξέδωσε η Ελλάδα και η Κύπρος. Εξέδωσαν η Ελλάδα και η Κύπρος για να σβήσουν στην ουσία την ναυτέξ της Τουρκίας. Αμέσως μετά η Τουρκία με τον ίδιο τρόπο απάντησε. Εξέδωσε δύο νέες ναυτέξ για να ακυρώσει αυτές της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτό το παιχνίδι συνεχίστηκε για αρκετές ώρες. Παράμεναν αρκετά πλοία και των δύο πλευρών, πολεμικά εννοούμε, στην ευρύτερη περιοχή. Και μέσα σε αυτό το κλίμα η εφημερίδα Bild, η γερμανική εφημερίδα Bild, ισχυρίστηκε ότι η καγκελάρος Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ απέτρεψε στην ουσία μια στρατιωτική σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Προχθές το βράδυ να υπενθυμίσουμε ότι η Άγγελα Μέρκελ είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τους δύο ηγέτες, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, στην λογική της ενθάρρυνσης του διαλόγου. Πάντως, από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, εχθές τουλάχιστον δεν επιβεβαίωναν καμία εικόνα αποκλιμάκωσης. Όπως είπαμε, παρέμειναν αρκετά πολεμικά πλοία και των δύο πλευρών στην περιοχή, ενώ το ερευνητικό πλοίο ο Roots Race, που υποτίθεται θα έκανε τις έρευνες στην περιοχή που εμπίπτει της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, παρέμεινε αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Ατάλειας. Κατά τα άλλα, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε να υποδέχεται τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή. Σήμερα συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, και την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, την επικεφαλής πιο σωστά του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά. Εντάξει, δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες τώρα από τη συνάντηση των αστικών κομμάτων. Η ουσία που βγήκε από την συνάντηση ήταν ότι στην ουσία και οι τρεις ηγέτες ανανέωσαν τους όρκους πίστης στις λυκοσυμμαχίες Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, που βέβαια είναι αυτές ακριβώς που ενισχύουν την τουρκική επιθετικότητα. Είπαν βέβαια στις δηλώσεις τους ότι η μόνη διαφορά που αναγνωρίζουν είναι αυτή της υφαλοκρηπίδας. Βέβαια, αν κάποιος κάνει τον κόπο να μελετήσει τις συμφωνίες Μαδρίτης και Ελσίνκη από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου αυτές οι συμφωνίες αναγνώρισαν στην ουσία ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τότε θα καταλάβει από πού εμφορείται η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά όσον αφορά τα γεωπολιτικά, θα τα παρακολουθούμε βέβαια και σε επόμενες εκπομπές θα έχουμε αναφορές. Να πάμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Λάρισα, εκεί όπου τα τελευταίο δεκαήμερο, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του Νομού, είχαμε δύο εργατικά ατυχήματα σε λεγόμενα κοσερβάδικα της περιοχής. Αναφερόμενοι στις εταιρείες Intercom και Elvac, πιο συγκεκριμένα, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ακόμα με πολλαπλά τραύματα. Το Συνδικάτο καταγγέλει ότι αιτίες για τα εργατικά ατυχήματα δεν αποτελούν βέβαια η κακιά η ώρα, η κακιά στιγμή όπως λένε, αλλά η εντατικοποίηση της εργασίας και η έλλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας από πλευράς των επιχειρήσεων που τα αντιμετωπίζουν ως κόστος. Πάμε τώρα σε μια άλλη αντεργατική εξέλιξη που έχουμε στον χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ. Όπως καταγγέλει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο Τύπου και ΜΜΕ, η εργοδοσία του τηλεοπτικού σταθμού Open προχωράει σε μαζικές απολύσεις 21 τεχνικών από τα εξωτερικά συνεργεία του σταθμού, ως συνέχεια μιας άλλης επιχείρηση που ξεδιπλώνεται το τελευταίο διάστημα και αφορά αδιευκρίνηστο μέχρι τώρα αριθμό δημοσιογράφων του σταθμού, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε φάση αποχώρησης. Αποχώρηση βέβαια εντός εισαγωγικών, είτε με απόλυση είτε με τις λεγόμενες εθελούσιες παρετήσεις. Και βέβαια ή χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς αναφερθήκαμε, ότι αντίστοιχες εξελίξεις είχαμε και στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Προχθές συγκεκριμένα, τώρα το θυμήθηκα, και παλιότερα σε Star και Αντένα. Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε ένα οργανωμένο και συντονισμένο σχέδιο συνολικής αναδιάταξης του κεφαλαίου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κατέχουν, που έχουν στην ιδιοκτησία τους. Και αυτό βέβαια προϋποθέτει καταστρατήγηση συμβάσεων, εργασιακών σχέσεων, μείωση του λεγόμενου λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων με τσακισμένους μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. Βέβαια, η εργοδοσία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αξιοποιεί όλους τους αντεργατικούς νόμους που προκύψαν από τα μνημόνια και από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν βέβαια μετατρέψει την αγορά εργασίας σε μια πραγματική ζούγκλα για τους εργαζόμενους. Το ΠΑΜΕ χαιρετίζει την απόφαση της μαζικής Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων Τεχνικών του τηλεοπτικού σταθμού Open να συνεχίσουν κλιμακώνοντας τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις για να μην περάσουν οι απολύσεις. Να περάσουμε τώρα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, καθώς σήμερα είχαμε απεργία στην εταιρεία LGCNS και στάση εργασίας στον όμιλο Vodafone. Έτσι, οι εργαζόμενοι και στις δύο εταιρείες συνέχισαν τις κινητοποίησεις ενάντια στο Αντριατικό Μπαράζ που ξεδιπλώνει η εργοδοσία εκεί. Το οποίο βέβαια αφορά απολύσεις και μέτρα εντατικοποίησης εργασίας κτλ. Περιτροπής εργασία, τηλεργασία, όλα τα καλά που έχουν εμπλουτίσει τη φαρέτρα των εργοδοτών και κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Τις αποφάσεις κινητοποίησης πήρε το κλαδικό Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, το ΣΕΤΥΠ δηλαδή. Στην εταιρεία LGCNS η απεργία γίνεται ενάντια σε απολύσεις 5 εργαζομένων, τις οποίες έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει εργοδοσία, με το Συνδικάτο να καταγγέλλει ότι πρόκειται για εκδικητικές συνδικαλιστικές απολύσεις και διώξεις. Όσον αφορά τον όμιλο Vodafone και τη σημερινή στάση εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, κηρύχθηκε μετά από κοινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την προχθές Τρίτη μεταξύ του ΣΕΤΥΠ και του επιχειρησιακού σωματείου εργαζομένου Vodafone 360 Connect και λοιπόν θυγατρικών. Και βέβαια συμμετείχαν και εργαζόμενοι από διάφορα τμήματα της εταιρείας. Μια σύσκεψη που είχε να κάνει κυρίως με το θέμα της γενικευμένης επιβολής της τηλεργασίας αλλά και γενικότερα όλων των αντεργατικών επιδιώξεων που της εργοδοσίας στο τελευταίο διάστημα. Σήμερα Πέμπτη, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι η θλιβερή επέτειος των 2 χρόνων από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 102 συνανθρώπους μας. Από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκια, αλλά οι υποσχέσεις των ηθινόντων και της προηγουμένης και της τωρινής κυβέρνησης έχουν παραμείνει υποσχέσεις, λόγια κενά περιεχομένου. Δεν έχει ληφθεί το παραμικρό μέτρο αποκατάστασης των πληγέντων. Η κοροϊδία και ο εμπεγμός συνεχίζονται. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό, σήμερα το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που βρίσκονται στη Ραφίνα. Εκεί είναι ο πιο συγκεκριμένο τομέας αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών Ανατολικής Αττικής. Και βέβαια το Εργατικό Κέντρο διεκδικεί μεταξύ άλλων και εκτός από την αποκατάσταση των πληγέντων κυρίως μέτρα οικονομικού χαρακτήρα που θα ανακουφίσουν τους πληττόμενους, τους πυρόπληκτους από την πυρκαγιά στο Μάτι. Αλλάζοντας θέμα, να πάμε στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας, με την οποία ανακοίνωση στηριτεύει βέβαια το γεγονός ότι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας οι επικεφαλείς περιφερειάρχες πανηγυρίζουν διαφημίζοντας την χρηματοδότηση που θα λάβουν από τα επιχειρησιακά προγράμματα τα σχετικά με τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού σε μονάδες υγείας. Από την άλλη, θα σκεφτεί κανείς, ωραία, θα γίνουν προσλήψεις, για ποιο λόγο να τις καταγγέλει η Ομοσπονδία? Δεν καταγγέλει τις προσλήψεις αυτές καθ' αυτές, απλά καταγγέλει το γεγονός ότι το προσωπικό που θα προσληφθεί θα είναι επικουρικό λεγόμενο, αλλά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δηλαδή, ανακυκλώνουμε την ανεργία και φροντίζουμε να μην καλύπτονται τα χιλιάδες λειτουργικά κενά που υπάρχουν στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στις μονάδες υγείας. Όπως είναι φυσικό, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδας καταγγέλει τους περιφερειάρχες για το γεγονός ότι παίρνουν μέρος σε αυτή τη μεθόδευση, τέλος πάντων, αντί να διεκδικούν άμεσες και προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Και για του λόγου του αληθές, όσον αφορά την τραγική κατάσταση που βρίσκονται οι υγειονομικές μονάδες στη χώρα μας, σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε υγειονομικό υλικό που διατίθεται στο προσωπικό του νοσοκομείου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι χορηγείται μια μάσκα σε κάθε εργαζόμενο για ολόκληρη 8-ωρη βάρδια. Υπάρχουν ελλείψεις ακόμα και σε γάντια, σε τμήματα του νοσοκομείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την προστασία της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των νοσηλευόμενων ασθενών και των επισκεπτών τους. Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με θέματα που αφορούν άμεσα ή έμεσα την πανδημία του κορονοϊού. Όπως είπαμε, η θεματολογία σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια, γι' αυτό ακούμε και περισσότερο μουσική. Θα αρχίσουμε με την κατηγορία που εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο εναντίον του Γενικού Διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς. Όχι επισήμως, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν δύο βρετανικές εφημερίδες. Συγκεκριμένα, προχθές Τρίτη, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε μία συνάντηση με Βρετανούς βουλευτές στο Λονδίνο, στην οποία συνάντηση δεν είχαν επιτραπεί τα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο οι δύο εφημερίδες, η Times και η Daily Telegraph, επικαλούνται δηλώσεις που μετέφεραν μετέχοντες στη συνάντηση αυτή, αμέσως μετά μόλις αυτή ολοκληρώθηκε. Με βάση λοιπόν αυτές τις πηγές, ο Μάικ Πομπέο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μάλλον πολιτικό οργανισμό παρά στηριγμένο στην επιστήμη και ότι ευθέως δήλωσε ότι έχει εξαγοραστεί από την κινέζικη κυβέρνηση. Στις γνωστές κατηγορίες των Αμερικανών ότι καθυστέρησε η κινέζικη κυβέρνηση να ενημερώσει τον κόσμο για την πανδημία που άρχισε να, την επιδημία πιο σωστά, που άρχισε να εκδηλώνεται στην κινέζικη επικράτεια και ήρθε σε μια συμφωνία και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ώστε να καλυφθεί το ξέσπασμα της επιδημίας για ένα διάστημα μέχρι να ετοιμαστεί η κινέζικη κυβέρνηση να τον αντιμετωπίσει. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Που βέβαια είναι μια αφορμή ακόμα για να αυξήνουν την ολοένα και εντυνόμενη κόντρα μεταξύ τους. Μιλάμε για δύο υπεραλιστικές υπερδυνάμεις. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει επισήμως ότι θα αποχωρήσουν από την αποχώρησή τους από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον οποίο οργανισμό κατηγορούν ότι καθυστέρησε να αντιδράσει στην πανδημία. Σε μια προσπάθεια να το φορτώσουν βέβαια την ευθύνη για τη μεγάλη εξάπλωση που έχει στις ίδιες τις ΗΠΑ. Η πανδημία βέβαια επηρεάζει την υπεραλιστική πυραμίδα, τις οικονομίες όλων των καπιταλιστικών χωρών και οξύνει γενικότερους ανταγωνισμούς. Υπήρξε πάντως χθες μια πρώτη απάντηση από πλευράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εκπρόσωπος του ΠΟΗ δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για δηλώσεις τέτοιου είδους, αλλά όπως και να έχει απορρίπτουμε κάθε προσωπική επίθεση ή αβάσιμο ισχυρισμό. Πάμε τώρα και στην κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Χθες ανακοινώθηκαν 3 θάνατοι και 32 νέα κρούσματα από τον νέο κορονοϊό με βάση τις ανακοινώσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Πλέον ο αριθμός των νεκρών είναι 200 στη χώρα μας και τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 4.077. Από τα 32 χθεσινά κρούσματα, τα 14 είναι εισαγόμενα. Ενώ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΗ, 10 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τα χθεσινά στοιχεία, είμαστε εν αναμονή των σημερινών. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου για ένα τη συνεχόμενη μέρα το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 60.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού, σύμφωνα με την καταμέτρηση που κάνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά στις 8.30 ώρα χθες το βράδυ Τετάρτη. Καταγράφηκαν επίσης 1059 νέοι θάνατοι το ίδιο διάστημα και έτσι οι νεκροί έχουν αγγίξει σχεδόν τους 143.000. Τα κρούσματα με τα χθεσινά 64.000 περίπου που είχαμε στις 24 ώρες, πλέον συνολικά τα κρούσματα είναι πάνω από 3,9 εκατομμύρια. Εχθές Τετάρτη, με περίπου 415.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, η Καλιφόρνια έγινε η πρώτη Αμερικανική πολιτεία σε αριθμό κρούσματων που έχει τις περισσότερες μολύνσεις από τον κορονοϊό. Ξεπέρασε την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Βέβαια, είναι η πολιτεία, η Καλιφόρνια δηλαδή, που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν της Νέας Υόρκης. Πάμε τώρα και στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, δηλαδή Κεντρική και Νότια Αμερική, για να δούμε εκεί την κατάσταση που υπάρχει. Χθες ξεπεράστηκαν τα 4 εκατομμύρια κρούσματα σε όλη αυτή την περιφέρεια, που έχουμε πει ότι αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας. Τα μισά κρούσματα αφορούν την Βραζιλία, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Χθες το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν σχεδόν 68.000 νέα κρούσματα, αριθμός που αποτελεί νέο θλιβερό ρεκόρ. $2.230.000 είναι πλέον τα κρούσματα στην αχανή αυτή χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ οι θάνατοι εχθές Τετάρτη με 1.284 νέους έχουν αγγίξει τους 83.000. Πάνω από 41.000 νεκροί και πάνω από 362.000 κρούσματα έχουμε και στο Μεξικό. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν εκεί 790 θάνατοι και πάνω από 6.000 νέα κρούσματα. Πολύ αρνητική εξέλιξη έχουμε και στο Περού, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, με ανακοίνωσή του χθες Τετάρτη, αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού. προσθέθηκαν στον επίσημο αριθμό χιλιάδες θάνατοι έως τον Ιούνιο, που μέχρι τώρα δεν αποδίδονταν στην COVID-19. Η νέα Υπουργός Υγείας Πιλάρ Μασέτη διευκρίνησε ότι με τη διόρθωση των δεδομένων το Περού καταγράφει πλέον σχεδόν 17.500 νεκρούς εξαιτίας του σοβαρού οξέως αναπνευστικού συνδρόμου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός. Ενώ με βάση τον απολογισμό των προηγούμενων 24 ώρων θα καταγράφαμε περίπου 13.800 θανάτους, θα προσθέσουμε όμως σε αυτόν τον αριθμό άλλους περίπου 3.700 ανθρώπους που πέθαναν. Βέβαια, η Υπουργός Υγείας του Περού δεν ξεκαθάρισε για ποιο λόγο ακριβώς αποφασίστηκε αυτή η διόρθωση χθες. Όσον αφορά την Νότια Αφρική, χθες καταγράφηκαν 572 θάνατοι σε αυτή τη χώρα και σχεδόν είναι 6.000 πλέον το σύνολο των νεκρών στην αφρικανική αυτή χώρα, που συγκαταλήγεται στις χώρες που υφίστανται τα πιο βαριά πλήγματα από την πανδημία του πλανήτη. Καταρχάς, στην Αφρικανική Ήπειρο είναι η νούμερο ένα χώρα σε αριθμούς κρουσμάτων και θανάτων. Έχουν φτάσει σχεδόν τα 395.000 τα κρούσματα στη Νότια Αφρική. Θα κλείσουμε με έναν γενικότερο απολογισμό που αφορά την πανδημία του κορονοϊού. Πλέον παγκοσμίως τα κρούσματα είναι περισσότερα από 15 εκατομμύρια. Επισήμως τουλάχιστον αυτό έχουν καταγραφεί. Τα μισά και πλέον αναφέρονται στις ΗΠΑ και στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Σύμφωνα με την καταμέτρηση που πραγματοποιεί το Γαλλικό Πρακτορείο, που βασίζεται σε επίσημες πηγές των χωρών, μέχρι τις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Χθες ήταν τα επίσημα στοιχεία αυτά που σας αναφέρουμε τώρα. Η πανδημία επιταχύνεται και πολλές χώρες αναγκάζονται να ενισχύσουν τα περιοριστικά μέτρα. Σε λιγότερες από 5 ημέρες καταγράφηκαν παγκοσμίως 1 εκατομμύριο νέα κρούσματα. Ενώ κατά μέσο όρο, εδώ και μία εβδομάδα, ανακοινώνονται καθημερινά περισσότερα από 230.000 νέα κρούσματα. Ο αριθμός των μολύνσεων με βάση τα επίσημα στοιχεία έχει διπλασιαστεί από την 11η Ιουνίου. Επίσημα τώρα έχουμε 15.007.291 κρούσματα, 617.603 νεκρούς και αποθεραπευθέντες 8.351.373. Και αν θέλουμε να τα ξεχωρίσουμε, να πάμε σε επίσημα στοιχεία ανά Ήπειρο. Καταρχάς, στις ΗΠΑ, η πλέον πληγήσα χώρα, καταμετρώνται πάνω από 3.915.000 κρούσματα και πάνω από 142.000 νεκρούς. Σε διάστημα μίας εβδομάδας είχαμε 460.000 κρούσματα μόνο στις ΗΠΑ. Στη Λατινική Αμερική και Καραϊβική, η δεύτερη πιο πληγήσα περιοχή παγκοσμίως αριθμού κρουσμάτων, είναι σχεδόν 4 εκατομμύρια και τα κρούσματα και πάνω από 167.000 οι νεκροί. Επίσης, να πούμε εδώ ενδιαφέρον στοιχείο ότι όπως και στις ΗΠΑ, έτσι και στη Λατινική Αμερική, είχαμε μέσα σε μία εβδομάδα περισσότερα από 460.000 κρούσματα. Στην Αφρική τώρα ξεπεράσκε το όριο των 15.000 νεκρών. Έχουμε για την ακρίβεια 15.765 νεκρούς και πάνω από 753.000 κρούσματα. Ενώ στη Μέση Ανατολή υπερεύει το 1 εκατομμύριο κρούσματα και οι θάνατοι είναι περίπου 24.000 στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Στην Ευρώπη καταμετρώνται περίπου 3 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 206.000 νεκροί. Η λιγότερο πληγήσα Ήπειρος τώρα από τον κορονοϊό παραμένει η Οκεανία. Εκεί υπάρχουν κάτι παραπάνω από 14.500 κρούσματα και μόλις 157 θάνατοι. Όμως ο αριθμός των νέων μολύσεων αυξήθηκε πολύ πρόσφατα με 2.224 κρούσματα να εντοπίζονται την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ την αμέσως προηγούμενη ήταν 1.481. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση περίπου 50%. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από τη σημερινή εκπομπή Αγώνες στο Πίκετο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του WebRadio του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα ζωντανά από το WebRadio του Πάμε. Θα σας αποχαιρετήσω φυσικά ακούγοντας μέχρι και τις 6 ώρα Iron Maiden, το εκπληκτικό άλμπουμ Power Slave του 1984. Γεια σας.